ኣብ ክልል ትግራይ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኩናት ልዕሊ 10,000 ሰራዊት ማሪኽ ናይ ሎም መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ካብቶም ዝተማርኹ ኤርትራውያን እውን ይርከብዎም ኢሎም ኣለዉ። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መግለፂኦም ፌደራል መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከይረክብ ንመፈልፈሊ ሓይሊ ተከዘ ብነፋሪት ወቂዑ ክብሉ እውን ከሲሶም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅበሃ ካብ መቐለ ንዝስዕብ ፀብፃብ ልኢኹልና ኣለዉ።
مرحي منجستي كلل تغراي دكتور دبرتيون غبر ميكائيل تمالي ابا زهابو مبرهيم اتهزباو كينات قتيل الليلوم حزبي نتورار يمكتلو زبلو دكتور دبرتيون سراويت كلته هاغراتن حيل حدا كللن تدميروم يوقو زلو والان تخونو بجغننت يمكتلو بوالدما تزاريبوم ابا معراب تغراي حزبي مسمكل خل حيل تكلل بمخوان يمكتلو زبلو تو مرحي حزون تتناخيرو قتيل الليلوم مبال حبيروم يوم ابز حزوان زخر تاريخي فتصملو ازي دما بغصالي كذكري ዛጊድ ላዕሊ 10,000 ሰራዊት ተማሪኾም እዮም ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን
ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ኣብ መኸተ ዝገበርና ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ዝተሓዘሉ መኸተ ገና ስለ ዝኾኑ ገፅል እዩ ልዕሊ 10,000 ብግምት ንኽኢልና ከመይ ዓይነት ግጥም ከመይ ዓይነት ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ልዕሊ 10,000 ተታሒዞም ኣሎ። እዚኦም ከም እምነትና ወጓዕጓዊ ኢና ንሕዞም ዘለና ትውልዶም እናፈለና ኣታሓዛና ተፈላለዩ ክኾነ ይኽእልን ናይ ቀደሙን ይነበረን ሒዝውን ኣይኮነ ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ብሄረሰብ ኣባል ሰራዊት ኮነ ብኣግባዊ ኢና ንሕዞ ዘለና
ካብ መንጎም ኤርትራውያን ይርከቦም ኢሎም
ኣብዚ ውግእ ዝተማርኩ ወታደራ ሻዕብያ እውን ኣሎ። እዚ ውግእ ሕዝቡን ዝሕዝን እኳ እንትኾነ ብሓይሊ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ብሓይሊ ክንምክት ግቡ እዩ። እዞም ክልተ ሓሶቲ ውልቀ መልእኽቲ ካብ ኤርትራ ዝኣተወ የለናበሉ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ዘሕልፍዎ ዝነበሩ ብጭቡጥ ብሓደ ይዋግቡ ከም ዘሎ መረጋገፂ ተረኪቡ ኣሎ። እቶም ዝተማርኩ እውን ንኩሉ ግልፅና ክንገብር
እቲ ኩናት ተጀሚሩ እምበር ኣይተወድአን ክብርና ንመንነትና ንክንሕሉ ክንምክት ኢና ኢሎም ህዝባዊ ሓድነትን መትከልን ሒዝና ዘድሊ መሳርሒ ኩናት እውን ተዓጢቕና ኢና ክብሉ ድማ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ዝተዛረቡ። ህዝቢ ትግራይ ዓሌቱ ንምንፃት ዝተኣወጀሉ ኩናት ብዝግባእ መኪቱ ብዓወት ክዛዝም እዩ ድማ ክብሉ እዮም ዝተዛረቡ። ብመንግስቲ ፌደራል ዝወሃቡ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ፣ ስልኪ፣ ኢንተርኔትን ባንክን ተቋሪፀሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ካብቲ ክልል ዝርከቦ ሓይሊ መፈልፈሊ ብምጥቃም ህዝቢ ክግልገል ጌርና ኢና ኢሎም። ኮይኑ ግና ካብ ብቅድሚ ትማል ጀሚሩ መንግስቲ ፌደራል መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘን ብተወሳኺ ድማ መከፋፈሊ ሓይሊ ብነፈርቲ ውግእ ደብዲቡ ግልጋሎት ክቋረፅ ገይሩ ክብሉ ተዛሪቦም
እቲ ዘሎ ግድብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መመንጫዊ ኣገልግሎት ንትግራይ ይህብ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጡ ደብዲቦም እዮም። ኣብ ፀልማት ንበሩ እዩ ኣብ ፀልማት ክነብር እውን እየተወሲኑ ኣይ ንሕና ሰብ ፀልማት ይነብርን ተክኒካዊ ክእለት እውን ኣለና እዩ ከም ዘለና ውን ኣራጊፅና ኢና ግልጋሎትን ጀሚርና ኢና ክሶም ዝዓፀቦ ግልጋሎት ኢና ንሕና መሃብ ጀምርና ብርሑቅ ዘይከኣል ምኳኑ ዝፈለጦ ግን ብኣየር ስለዚ ስርዓት እዚ ብፀልማት ክንነብር ዝወሰነ ወላ ድዋ ሂበል ተተዘይሉ እዩ ደብዳብ ጀሚሩ ሕዚ ተዋሪፅ ዘሎ ብደብዳብ ምክንያት እዩ።
ካብ ብቅድሚ ትማል ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢያን ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከምዝየለ ተዓዚበ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን። መንግስቶም ብዝተኸኣለ ነቲ ጉድኣት ዝበፅሖ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ህዝቢ ግልጋሎት ክረክብ ንምግባር ፃዕሪ ይገብር ከምዘሎ ድማ ተዛሪቦም እዮም ዶክተር ደብረፅዮን። ንምክልኻል ሓይሊ ኢትዮጵያ ኢሎም ኣብ ዘሕለፉ መልእኽቲ ንምንታይ ከም ዝዋጋእ ክሓስብ ከም ዘለዎ ብምግላፅ እቲ ኩናት ምስ ህዝቢ ምኳን ድማ ክርዳእ ይግባእ ኢሎም መንግስቶም ንፖለቲካዊ ፀገም መፍትሒኡ ፖለቲካ እዩሉ ከም ዝኣምን ብምግላፅ ኮይኑ ግና ብሓይሊ ንምንብርካኽ ዝመፅእ መሬት ትግራ ይክወርን ንዝመፅ ግና መቕበሪት ቦታ እምበር ዝረኽባ ቦታ ኣይህሉን ብምባል እዮም ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቕለም።
ነመስግነካ ሙልጌታ። ኣብዚ ፀብፃብ ሙልጌታ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ወታደራት ኤርትራ ተማሪኾም ኣለው ኢሎም ኣለው። ኤርትራ ግን ኣብዚ ኩናት ኢድ የብለይን ክትብል ኣብ ሰሙን ዝምግላፅ ዝዝከርዩ ብመሰረት ፀብፃብ ሮይተርስ ንሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብምጥቃስ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ሓዊሳን ዝብል ፀብፃብ ኣሉታ መሃባ ምፅብፃቡ ዝዝከርዩ ከምኡውን ኣብዚ ናይ ሙሉጌታ ፀብፃብ ተከዘ መፈልፈሊ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ብነፈርቲ ውግእ ፌደራል መንግስቲ ተወቂዑ ንዝብል ምላሽ ፌደራል መንግስቲ እውን ረኪብና ኣለና። ከምዚ ከዓ ይብል ተከዘ መፈልፈሊ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ልክዕ ከም ካልኦት ግድባት ብፌደራል መንግስቲ ዝተሃንፀን ፌደራል መንግስቲ ዘመሓድሮን እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ሰንበት ሚሊሽያታት ሕወሓት ነቲ ግድብ ንምሕላው ንዝተዋፈረ ሓይሊ ፌደራል ፖሊስ ካብ ስርሑ ንምትዕንቃፍ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ዝተጎድኡን ዝተቐትሉን ቁፅሮም ዘይተረጋገፀ እንተኾኑካ ብሂወት ዝተረፉ 11 ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ብእግሮም ተጓዒዞም ናብ ጎንደር ኣትዮም እዮም ኢሉ ኣሎም። ኣብዝቐፀለ መዓልታትካ ኣክቲቪስት ሕወሓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ግድብ ተቆፃፂርና ኢሎም እዮም ዝበለት መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሚሊሽያታት ሕወሓት ኣብ ማይካድራን ኣብ ልዕሊ ንፁሓት ዜጋታት ዝፈፀሞ ጭፍጨፋ ኣመልኪቱ ሪፖርት ኣብ ዘውፅኣሉ ዕለት ትኩረት ህዝቢ ንምቕያር ግድብ ተከዘ ብቦምቢ ተወቂዑ ክብል ደይመደይሉ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብቴሌቭዥን ፈንዩ ኢሉ ኣሎም ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ግድብ ተወቂዑ እንተዝኸውን ዘስዕቦ ምዕልቕላቕ ዝኾነ ሰብ ክግምቶ ይኽእል ድሕሪ ምባል ሓሶት ምዃኑ ከዓ ብቐሊሉ ምርግጋፅ ይከኣል ኢሉ ኣሎም ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘሎ ፅንፈኛ ጉጅለ ክብል ንፀውዖ ተፈጥሮኣዊ ባህርኡ ስለ ዝኾነ ብሓሶት ከእምን ክቕፅል እዩ ነዚ እውን ኩሉ ክግንዘቦ ከነዘኻኽር ንፈቱ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ ፌደራል መንግስቲ